დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ წინასარჩევნო ციკლს, სულ რამდენიმე წუთში ეთერში შემოვა, კვლავ დისტანციურად ვმასპინძლობთ, ამჯერად იმ მიზეზით, რომ ჩვენი რესპონდენტი თბილისში არ იმყოფება. ჩვენ შემოგვიერთება გიგა ბოკერია, ბაქრაძე უგულავა ბოკერია, ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ასეთი სახელწოდებით იხილავთ ამ პოლიტიკურ სუბიექტს საარჩევნო ბიულეტენებში, ნომრით 2. ის გახლავთ აგრეთვე მაჟორიტარობის კანდიდატი ფოთიხობის სენაკის საარჩევნო ოლქში. სულ რამდენიმე წუთში იქნება ის ჩვენს ეთერში და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას. გულისხმობ აუდიტორიას, ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ფეისბუქში, მსმენელს მაესტრო სიხშირეებზე. 2988327 ჩვენი საეთერო ნომერი. გიპასუხებთ ჩემი კოლეგა, ჩაინიშნავს თქვენს შეკითხვებს, იქნება თუ კომენტარსა და შეფასებას, და მომაწვდის პირდაპირ ეთერში წავიკითხავ მე ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის. 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკვა. რაღა დარჩა 2 დღე არჩევნებამდე? კამპანიების, ასე ვთქვათ, დამაგვირგვინებელი ღონისძიებებიც ჩაატარეს უმრავლესობა პარტიებმა. ნიშნულოვანია თქვენი შთაბეჭდილებაც, ბუნებრივია ვგულისხმობ ჩვენს აუდიტორიას, თუ როგორ იყო ეს კამპანია. არჩევნებამდე იმედი მაქვს, რომ მოგვეცემა თავად კამპანიის და წინასარჩევნო გარემოს შესახებ საუბრის შესაძლებლობა. რაღაც თემები შეიძლება კიდევ ამ ორ დღეშიც გაცხელდეს, რომ იტყვიან. ძირითადად მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, უარყოფითი შეფასებებით არის გაჯერებული გულისხმობ პოლიტიკურ ოპონენტებს და არა მხოლოდ მართველ ძალასა და ოპოზიციას, არამედ თავად ოპოზიციას შორისაც კარგა გვარიანი ქიშპი იყო და არის ამ წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას. რაც შეეხება ამბებს, გუშინ რამაც ყურადღება მიიქცია, იყო არაერთი პოლიტიკოსის განცხადება, ასე ვთქვათ, ამაზე ვილაპარაკებთ თავად ჩვენ სტუმართან ერთად, ახლა რომ დრო აღარ წავიღო. და ასევე გავრცელდა შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის ინტერვიუ, რომელიც უბრალოდ საუბარი მასთან, შეერთებული შტატების საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა ოფიცრის მოვალეობის შემსრულებლისა, კრისტოფერ ანდერსონი უძღვებოდა ამ საუბარს, სადაც კელი დეგნანი ამბობს, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ცილდება მხოლოდ არჩევნების დღეს, თუმცა რა თქმა უნდა, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს გულისხმობს პროცესებს, რომელიც უნდა იყოს უსაფრთხო, ინკლუზიური და სანდო. ხალხმა ის ლეგიტიმურად უნდა ჩათვალოს სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში. არ არსებობს ამომრჩევლის მოსყიდვა, დაშინება, ხალხის იძულება, რომ ფოტო გადაუღონ საარჩევნო ბიულეტენს, ან სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარა, რომ ხმა მიცენ ერთ პარტიას, ან დაწინაურების პირობა, რომ ხმა მიცენ სხვა პარტიას. თავისუფალი არჩევნები ნიშნავს, რომ ერთი ადამიანი უდრის ერთ ხმას, ეს არ ნიშნავს ბიულეტენების ჩაყრას, არც მრავალჯერადი ხმის მიცემას, არც გაყალბებას გამარჯვებისთვის. ძალიან ესე დეტალური, არ ვიცი რა დავარქვა, შეფასება, გაფრთხილება არის და ისეთი ზუსტი შეერთებული შტატების ელჩისა. მე მისი ამ ინტერვიუდან კიდევ ერთ მონაკვეთს შევეხები სულ ცოტა ხანში, ოღონდაც ესეც მინდა რომ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაკეთო. შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ ამ გადაცემის ლაივ სტრიმის ქვეშ და ამ კომენტარებსაც აუცილებლად წავიკითხავ ეთერში, იმისთვის რომ რადიო მსმენელმაც გაიგოს და რა თქმა უნდა ჩვენმა სტუმარმაც. შეხება COVID ფონს, ნიშნულოვანი ზრდა იყო გუშინ გამოჯანმრთელებულების რაოდენობის თვალსაზრისით, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. მოდით ასე ვიტყვი ამ რიცხვებს, რომ ამბობ, აღარც კი ვიცი რას ნიშნავს, მაინც რაღაც ერთი რიცხვის მიდამოებში ტრიალებს ეს ზრდა და როგორც არავინ მალავს იმას, რომ ზრდა იქნება კვლავაც და რომ ეს ჯერ არ არის პიკი. კვლავ და კვლავ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ დავიცვათ წესები, სულ ელემენტარული ჩვენი თავისთვის არა მხოლოდ ჩვენი გარშემო მყოფებისთვის გულისხმობ ნიღბის ტარებას, რაც ყველა ამბობს, ყველა გამოცდილება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და აქვს ამას ეფექტი. Და გავრცელების თვალსაზრისით, საკუთარი თავის დაცვის და სხვების დაცვის თვალსაზრისით და დისტანცირება. ხალხმრავალი ადგილებისგან თავის არიდება, რაც ამ წინა საარჩევნო პერიოდში კი ცდილობდნენ, რიგ შემთხვევაში ბევრი დარღვევა იყო შეკრებებზე, რიგ შემთხვევაში ძალიან ცდილობდნენ პარტიებიც, ორგანიზატორები ამ შეკრებებზე, რომ დაეცვათ გარკვეული დისტანცია, მაგრამ მაინც როცა არის ამხელა თავყრილობები, რის გარეშეც წინა საარჩევნო კამპანია, კაცმა რომ თქვას, წარმოუდგენელი იყო მაინც, ამ ყველაფრის დაცვის მიუხედავად მაინც არასასურველია ასეთი თავყრილობები, ასე რომ მოერიდეთ სადაც შეძლებთ და სადაც ისე ვთქვათ გაქვთ არჩევანი და სხვა გზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ეთერ სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში არის უკვე ხაზზე, აი ეს ერთი ეს კი ხაზზეა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და შემოგვერთდება ახლა გიგა ბოკერია, რომელიც როგორც მე ვიცი გვერთვება ფოთიდან. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. დისტანციურ ჩართვებს მივაჩვიეთ ჩვენი აუდიტორია. ფოთში ბრძანდებით, ხო? ხო, ზუსტად ვიცი.
გრიგოლეთში უფრო ზუსტად.
ფოთში?
აჰა. ფოთის ქალაქ ფოთში ვარ.
გრიგოლეთიდან გვერთვებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. რა არაერთ საკითხს მინდა შევეხო, ასევე ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს იმასაც, რომ თქვენ მოგიწევთ პასუხების გაცემა ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვისაც, თუ ისინიც მოგწერენ. კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენს აუდიტორიას, გიგა ბოკერია გახლავთ საარჩევნო სუბიექტის სახელით ბაქრაძე უგულავა ბოკერია, ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერი და მაჟორიტარობის კანდიდატი ფოთი ხობისენაკის საარჩევნო ოლქში. გასაგებია, რომ ფინალური გზავნილების დროა, გუშინ ასევე ვუყურე თქვენს პრეზენტაციას ფორმულაზე, თქვენი პარტიის პროგრამის პრეზენტაციას. ფინალური გზავნილების დროა, არჩევნების დღემდე არაფერი პრაქტიკულად აღარ დარჩა. რა დაგანახათ ამ კამპანიამ? რაზე მესმის, ახლა თვით კრიტიკის დრო არ არის წინა საარჩევნოდ, მაგრამ რაზე უნდა დაგეხარჯოთ მეტი დრო, რაზე ნაკლები და ასე შემდეგ? კარგა გვარიან დროს ხარჯავთ თქვენი პარტია ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებაზე, მოდი ასე დავარქმევ. მართველი პარტია ხარჯავს, შეიძლება ითქვას, არც თუ ნაკლებ დროს იმაზე, რომ პირიქით მიგაერთოთ ერთმანეთს. მე გუშინდელ განცხადებებს აუცილებლად შევეხები, რა თქმა უნდა.
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. პირველი კითხვა იყო თქვენი, რა დამანახა მეც
ჩვენ
როგორ გვქონს ამ კამპანიამ. შეიძლება ითქვას, რომ მეც კი მიუხედავად ჩემი პოლიტიკური ძალიან კაფიო მიკერძოებისა და კრიტიკული, ძალიან კრიტიკული შეხედულებისა, რბილად რო თქვა, ივანიშვილის ხელისუფლების მიმართ არ მოველოდი ასეთ ფართო კონსენსუს ჩვენ მოქალაქეებში, აქ ქალაქ ფოთში და ხობისენაკის რაიონში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე გაგრძელება ცხოვრების არ შეიძლება და რომ ცვლილების გარეშე შეუძლებელია გამოსვლა ამ რთული ვითარებიდან, უფრო მეტიც, რომ ცვლილების გარეშე ჩვენ წინ გველის უზარმაზარი პრობლემები ყველა ჩვენთანაც, მიუხედავად ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობისა, ბუნებრივია პირველი საშუალო კლასს და გაჭირვებულებს, და ეს გამოშჩივის ყველა შეხედვა, მეცაც ვიტყვი, იმ ადამიანებთანაც კი, რომლებიც აქაც ცნობილია, ხო, მათ შორის განსაკუთრებით არა ურბანულ სივრცეში, თქვა, ხო, ვინ ვის მხარეს არის სოფელში იციან ხოლმე, ის ადამიანებიც კი უშუალო საუბარში იგივე აზრზე არიან. და ამ ვითარებაში ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რაც აქ ივანიშვილის ხელისუფლება საარჩევნო არის, რაც თქვენ ბძანეთ, ის შავთეთრად დახატვა ვითარების, თუ ივანიშვილის ხელისუფლება სააკაშვილი მოვა კვალიტატივი არ არის, და აი რადგან ამერიკის ელჩი საუბრობდა მისი პოლიტიკური პრეფერენციების გარეშე, აქ წერაზე ვითარების პრობლემები აღწერდა. დაშინება, მოსყიდვა ამ გაჭირობის ფონზე, როცა ძალიან უჭირს ადამიანს აი ამ საკუპარკვეთის გამოყენება მინიმალური დახმარებით ზეწოლისთვის, აი ეს არის სხვა არგუმენტი, სხვა გზავნილი რეალური ივანიშვილის ხელისუფლების ადგილზე არ გააჩნია, აი რატო უნდა დაუჭირონ მხარი, ან რა არის, რასაც მათ უნდა დაუჭირონ მხარი, ეს არის ცვლილებების შიში და ამ გაჭირობის დროს დაშინების და რაღაც მცირე რაღაც დახმარების ჭალებში გადაგდების კომბინაცია. და შეიძლებაში მე გულისხმობ პირველ რიგში აი ვისაც რამე კავშირი აქვს ვინმესთან, ვინცადმე მუშაობს, შეიძლება განათლების სფეროს მე გუშინ ვისაუბრე, მაგალითი მოიყვანა ერთი ხო აი როგორ დირექტორი გაუშვეს ცნობილი ახლა ახობის რაიონში სამსახურიდან აღარ გაუგზავნეს და ყველა მიწის რომ ის არჩაება ოცნების აი ამ კამპანიაში რომ რაღაც ფორმით ხარი მათთვის დაეჭვი და ამ ტიპის მაგალითებია უფრო დრამატული, ნაკლებად დრამატული პირველი მაისის ყოველდღიურად.
ეცით რა მაინტერესებს ხო? ეს პრაქტიკა კი
ბატონი კუიკუინია.
დიახ. ეს პრაქტიკა ჩვენთვის არის ნაცნობი. საზოგადოებას გულისხმობთ მთლიანად. და სასურველი იყო რომ ამ წინასარჩევნო კამპანიის დროს რაღაცა განსხვავებული გვეხილა როგორც უმრავლესობისგან ისე ოპოზიციისგან. მე რა მაინტერესებს, იცით, რამდენად უფრო მწავედ ხედავთ ამას? მე მგონი ასეთი ინტენსიური კამპანია შეიძლება ვწდები რეგიონში, არ მახსენდება თქვენი სხვა არჩევნებსაც გულისხმობ. რა სხვაობა დაინახეთ ამ თვალსაზრისით? რამდენად უფრო მწვავე არის აი ეს პრობლემა დაშინების მოსყიდვის ისეთ ასე ვთქვათ რეგიონში, სადაც ახლა თქვენ იმყოფებით?
დიახ, სწორად აღნიშნეთ, მე პერსონალურად მე პირველად ვიყრიკენ ამ ფორმით.
ხო, ეს გულისხმე.
და რეგიონში ეს განსხვავებას იძლევა, მიხედვით ისა რომ საერთო ჯამში უბრალოდ ყველა საარჩევნო კამპანია მოქალაქეებთან უფრო აქტიურ კონტაქტს გულისხმობს ვიდრე არასაარჩევნო პერიოდში, ნორმალურ ვითარებაში პოლიტიკური პარტიები საკუთარ თავს გულისხმობ, ანუ კაცრად არასაარჩევნო პერიოდშიც უნდა ამ ინტერაქციაში იყვნენ, თუ რამე შენიშვნაზეა საუბარი საკუთარ თავის, ანუ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მიმართაც ეს არის რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ მომავალში და ესეც ცვლილება უნდა იყოს ჩვენ პოლიტიკურ ტრადიციაში. ამ ტიპის ინტენსიური შეიძლება ამ დოზით არა, მაგრამ არა ისე როგორც აქამდე იყო კონტაქტში ყოფნა ჩვენ მოქალაქეებთან. არა მარტო იმ მოხსეა საუბარი საწეხ, მე ვიყიდე ჩვენ მომავალში მაჟორიტარული არჩევნები ამ ფორმით აღარ იქნება.
ამეთი
სადაც პასუხისგებლობა გვაქვს, მე ასე ვაპირებ რომ ვიყო აქ ამ ქალაქ ფოჩში და ამ რაიონში, ხობში და სენაკში, რომ არჩევნების მერეც უნდა ავაწყოთ ეს მოდელი, როცა აქტიური კონტაქტი არის აქტიურ მოქალაქეებთან მინიმუმ, ვისაც სურვილი აქვს. ეს სჭირდება ნორმალურ დემოკრატიას, ეს სჭირდება მოქალაქეებს პირველ რიგში და ეს სჭირდება პოლიტიკოსებს, იმიტომ რომ ეს რაღაც თვალსაზრისით ფორმაში ამყოფებს და ანგარიშვალდებულებას ზრდის, იმიტომ რომ შეგნებულ და ნორმალურ ადამიანებსაც აქვისება, რომ შეიძლება გაექცეს ყურადღება რაღაც მიმართ. ან ვერ შეამჩნიოს ის რაც პრობლემაა, ეს მომხდა რა ადრე, მაშინ როცა მე ხელისუფლებაში ვიყავი, უმეტეს თუ რაღაც დიდ რეფორმთან გაქვს საქმე და ამ კონტაქტის ქონა არის ერთ-ერთი შემაკავებელი ფაქტორი, ერთ-ერთი, არა ერთადერთი. რაც შეეხება იმას, რომ მოვლოდით სხვა რამეს, რომ მან ვერ დაგეთახობით შეიძლება ჯერ თქვენ თვითონ ხელისუფლება და ოპოზიციაო, მე ერთ
სასურველი იყო თქო, მოველოდით არ მითქვამს, არ მაქვს ასეთი გულუბრყვილო
მომეჩვენა რომ
მოვიდნენ
ხალხო, მოდის ვიხდი. ხო, რა თქმა უნდა, სასურველი იყო, იონიშვილის ხელისუფლების ხედა, ჩვენ არ დაგვინახია არც ერთ წინა სხვა არჩევნებზე რაიმე სხვა განსხვავებული, ხო? თუ არ წავთვლით 2012 წლის არჩევნებს, როდესაც ისინი ოპოზიციაში იყვნენ, მოიგეს, როცა გზავნილი ქონათ, ხო, რომ წინა ხელისუფლების ლეგიტიმურად კრიტიკის და დემონიზების და
აი მე ვიგულისხმე დაშინების მოწყიდვის ამბავი და ასე შემდეგ. დიახ, დიახ.
ხო, არა, მაგას გულისხმობ. ანუ 12-ში
ხო, 12-ში შესანიშნავად იყო
კი. და გზავნილი, ხო? მათ ქონდა გზავნილი, რის გამო უნდა დაჭიროთ მათთვის ხარ, ხო? რაღაც არაც ხელის რაღაც რა, წინა ხელისუფლება რომელიც ზედმეტად ძლიერი იყო დიდი ხანი და ზედმეტად აკონტროლებდა ერთი გუნდი ჩემი ჩათვლით ყველაფერს და საფრთხეთ იქნა აღქმული. ზოგ შემთხვევაში და ზოგ ასპექტში ლეგიტიმურად მიშლონატილისკიდან და დაპირება ივანიშვილის რომ მოხედავთ ყველაფერი იქნება კარგად, მე მდიდარი ადამიანი გადაგიხდით ყველაფერს, ანუ კომუნიზმის დაპირება იყო პრაქტიკულად, ხო? და ანუ მაგრამ ნუ რაც გზავნილიყო ამის შემდეგ ჩვენ ყველა კამპანიისას ივანიშვილის ეძებს და ხედავთ აი ამას. ფული, მოსკიდვა, დაშინების კომბინაცია. რეპრესიების კომპანია.
აი მაყურებელი გწეს, ბატონო გიგა, დილამშვიდობისო, მოგესალმება, რაც წინა საარჩევნო იციან. დაპირებები ლამაზიო, მაგრამ ასრულება ცოტა რთულია. გაჭირვებაში და უკიდურეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ადამიანები მაინც იჯერებენ. შეკითხვა არ არის, უბრალოდ მოგწერა შთაბეჭდილება
მაგონა. რეგიონია ხოლმე ხშირად მე ნაწილობრივ საკუთარ თავსაც ვიღებ, ამას როცა პოლიტიკური კლასის წარმომადგენელი ხარ, ბევრი იმედგაცრუება აქვს ჩვენ მოქალაქეებს გავლილი ამ წლების განმავლობაში, მე გულისხმობ მთლიანად მთელ ჩვენ უახლეს ისტორიას. ონ რა თქმა უნდა, მე არ ვეთანხმები, რომ ერთ რანგში გაყვანა ივანიშვილის რეჟიმის და ევროპული საქართველოსი სამართლიანი ამ შემთხვევაში. მე მგონია, რომ ჩვენი გუნდის მნიშვნელოვანი ნაწილი წინა ხელისუფლების ნაწილი იყო და მე ვთვლი, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ დიდი ცვლილება მოხდა ქვეყანაში. ისეთი სქირობელი ზოგიერთ არმიაში და რეალურად, ანუ ფუნდამენტი შეიქმნა ჩვენი ქვეყნის მაშინ და 2004 წლიდან 3 წლის საქართველოს 2012 წლის შეუდარებელი იყო ერთმანეთთან და მე მგონია, რომ მაგალითი იმისი გადაგდება, რასაც ჰქვია თან მრავალგზის, ეს ყო 2012 წლის გზავნილის ივანიშვილის შემდეგ რა მოყვა ამას, ხო? იმიტომ ჩვენ კომუნიზმის ნაცვლად
კეთილი
დამჯერო და ვიხილეთ უკუსულა ყველაფერში. ევროპული საქართველო ეხაც და ჩვენ ძალიან ფრთხილი ვართ იმ ვალდებულებების აღებისას, რასაც თავაზობთ ჩვენ მოქალაქეებს, ხო? ჩვენ არ ვიმდებით და ვერ დავპირდებით ოქროს კოშკებს სწრაფად რომ რაღაც ბედნიერად დადგება, მიტომეთ ეს გზავნილს რომ თავისთავად ყველაფერი გამოსწორდება ადამიანებისგან, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გზავნილი. რა ნაბიჯებს გადავდგავთ და რა ვალდებულებებს ვიღებთ, რომ ეს გარდამტეხი ცვლილება მოხდეს? გადასახადების შემცირება, კერძო საკუთრება, ნაფიც საჯულა, მოკლედ თუ შევაჯამო და დეტალურად რეალური თვითმართველობა ადგილზე.
კი, ვილაპარაკებთ, კიდე მიუბრუნდები ამ საპროგრამო ნაწილს. ჩვენ ვილაპარაკე ასევე თქვენი გუნდის სხვა წარმომადგენლებთან ერთადაც ამაზე. რამინე კითხოთ, აი ყოფილად არ ვიცი, კარდაკარს რამდენად ახერხებთ გაგრძელებას, თუ შეწყვიტეთ თქვენს, იმიტომ რომ ზოგიერთმა გაჩერა.
არ შემიწყვეტია, ოღონდ ბუნებრივია ადამიანების და მე
ეზოში
რა დრო გავიდა უფრო ფრთხილობთ, ხო?
რა მაინტერესა, აი კარს ხშირად გიხურავენ ხოლმე, აი მე ხარ მაქვს საშუალება რომ თვალყური ვადევნოთ.
და კარის მოხურვის მაგალითი და თითქმის არ მაქვს.
არა.
გამოხატავენ ხოლმე თავის დამოკიდებულებას და როგორც ესი, აი იმიტომ იქ არ არის კამერები, ჩვენ ასე არ ვაკეთებთ, თუმცა თავში რაღაც ისუათ გამონაკლის როცა მედია იყო იქ ან როცა ეს აღვეცდეთ.
მესმის ხო, მესმის.
ისინი ღიად საუბრობენ იმაზე, როგორ ყვებინ, აი თუ ლაპარაკია იმედგაცრუებაზე, ხო, კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე, აი ის ციტრებას თქვენ მოახდინეთ, ეს რეფრენი არსებობს ხოლმე. ამას მე დავამატებდი იმასაც, აი რაც არის რეჟიმის მთავარი საკვები და ის წინამდეგაც ცდილობთ ჩვენ ვიმუშაოთ ევროპული საქართველოს პირველ რიგში, ეს არის უიმედობის დანერგვა, ხო? აი ეს მაგონებს ხოლმე პუტინის პროპაგანდას, ხო? პროპაგანდა იმაში კი არ არის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება რამის გამკეთებელია, ან რამე გააკეთა, ან საფრთხეს არ წარმოადგენს. არა, ამაზე კონსტიტუცია უბრალოდ ვერაფერი ვერ შეიცვლება. აი ამას ნერგავენ ამ უიმედობას, პირდაპირ ვიცი ჩვენ რომ ამას ეუნებიან, რომ ხო იცით ხა. ჩვენ კი არ ვარგივართ, მაგრამ ნუ ხო აი ესე არის და ესე დარჩება და ჯობია ჩვენთან კაი ურთიერთობა ქონდეთ, რომ მე რაღაც პატარა დახმარება გადმოგიგდოთ. აი ეს ძალიან ჩემს პოლიტიკურად უზნეო კონტრაქტს დავაზობენ სტატუს კოსთან დაკავშირებით, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ იმ შტაბეშტილებაზე დაყრდნობით, რაც აი კარდაკარიდან მაქვს, რომ ეს კონსესუსი ცვლილების აუცილებლობაზე და ჩვენი ხედვა ევროპული საქართველოსი ძალიან კონკრეტული და სადაც დრო გვაქვს ჩვენ ამის მიტანას ვახერხებთ, მოიტანს იმ ცვლილებებს, რომელიც შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში.
გასაგებია, მე აუცილებლად მინდა კითხოთ, ვიცი რომ უკვე გაეცით გუშინ პასუხი, მაგრამ ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლისთვის გუშინ ითქვა აი ამ გამოკვლევებზე, გუშინ არა, გუშინ წინ გავრცელდა რეალურად ეს ინფორმაცია, კვლევით ორგანიზაცია IPM-ისთვის თქვენი პარტიის მიერ დაკვეთაზე კვლევისა, რომელშიც ერთ-ერთი შეკითხვა იყო თითქოს რომ შეიძლება დაპირისპირებას ახებოდა რომ თითქოს თუ რაცუდათ ხედავ, ესე იგი გარკვეული უკმაყოფილების, თქვა არჩევნების შემდეგ უკმაყოფილების შემთხვევაში თუ ამართლებდნენ თქვა შეიძლებაული დაპირისპირებას, რაღაც გავსი შეკითხვა. რა საიდან მოდის ეს ინფორმაცია? რა შეგიძლიათ ამაზე ბრძანოთ?
დიახ, ეს ინფორმაცია ჭალებს, ინფორმაცია მოდის აი ამ მოდელიდან, რომელიც ივანიშვილის პროპაგანდას ახომე ზოგადად საერთაშორისო პერიოდში რო სრული აბსურდია.
რა კვლევა იყო დაკვეთილი? აი რა ნაწილია? სრული ტყუილია ნაწილობრივ, ხო?
არა, IPM, კარგი, მაშინ მაგიდან დავიწყებ. IPM-თან ამ კვლევით ორგანიზაციასთან არანაირი საქმიანი შეხება ეხლა ჩვენ არ ქონია, არანაირი კვლევა დაგვიკვეთია. ეს უკვე ტყუილია, მათაც გააკეთეს განცხადება, მათ კვლევა ქონდა, თუმცა დაკვეთილი საერთაშორისო რა თქო, ერთ-ერთი კვლევითი პროექტის მიერ, არა ჩვენს მიერ. იმ კვლევაზე მე არც არაფერი არ ვიცი. ჩვენ კვლევებს ვატარებთ ხოლმე ბუნებრივია პარტიის შიგნით, ანუ თვითონ IPN-თან კონტაქტი სრული სიცრუეა. რაც შეიძლება შინაარს, აი აქ იწყება უკვე აბსურდი, ხო? ჯერ ერთი თუ ვინმე კვლევას ატარებს და რაიმე კითხვას უსვამს რა განწყობაზეა ხალხი, ეს და რაიმე ძალადობის წახალისება ერთმანეთთან კავშირში როგორ შეიძლება იყოს ამის წარმოდგენაც კი შეუძლებელია. მეუთეთ როგორ წესი ამ ტიპის პლევებში ხოლმე სვავენ კითხებს, რომ აიქოთ როგორი პროტესტის ფორმის მომხრე ხართ, მაგრამ შეერღებულ ამბოხებაზე კითხვა არ მინახია არსად. მე თუ სპეციფიკურად ვინმე რაღაც
გასაგებია, ხო, ანუ ვარყოფ სრულად ამასთან კავშირს
ასეთ რამე. მაგრამ თან ახსნათ უნდა ქონდეს, ამიტომ რომ აი ეს მეთოდი არსებობს ხოლმე, რომ როცა ამხელანი აღვარია და რესურსები ბევრი აქვს ხელისუფლებას, ხო? სოციალურ ცელებში, მედიაში ფული ბევრი და აი პუტინისტურ პროპაგანდას ამას ვარქმევენ. უბრალოდ მიაღვარი მოდი სრული აბსურდის, არ ლოგიკაც რო არა აქვს, ფაქტებსაც რო შეამოწმო თქვილი იქნება, მაგრამ იმხელა მიაღვარია, რომ აი რა თქონა შექმნას, რომ ვეღაცა მიკითხოს, რომ ხო ალბათ რაღაცაშია საქმე. და უნდა დაიკავოს სივრცე, სხვა რაღაცებს მაგრამ ამის მაგალითი არის ამაზე ბევრად უფრო დრამატული, იმიტომ რომ ორი უდარაშოვ ადამიანი ციხეში ზის, გარესთან დაკავშირებული კამპანიაც, ხო? იქაც ფაქტები როგორც კი ჩაიხედავს ადამიანი, ვერ გაიწოვა რო არის უსინდისო სიცრუე და ძალიან მავნებლური სიცრუე ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, მაგრამ მიაღვარია და უნდა ამან წაიღოს და იქნებ რაღაც სადაც
მოღალატეობის თემა, ხო, და გაისმის ეს, ანუ ჩვენ მე სულ ვამბობ და ძალიან მწუხარო რომ ამ წინა სარჩენო პერიოდში ვერ მოახერხე ამ ფორმატში მსჯელობა ამ საქმეზე საკმარისად, თუმცა რადიო თავისუფლების აუდიტორია ჩვენ საიტებზე ნახავს ლამის გუშინდლის ჩათვლით, კი ზუსტადაც ამ საქმის მიმდინარეობაზე თუ კი შეიძლება დავარქვათ ასე და პროცესზე, შინაარსზე, ყველა დეტალზე ინფორმაციას. ხო, ერთი არის ეს თვითონ ფორმალური მხარე ამ პროცესის და მეორე ის, რაც კეთდება პოლიტიკოსების მხრიდან განცხადებების სახით, მოღალატეობის თემა პოლიტიკური ოპონენტისკენ მიმართ.
მანქანა მუშავს, ბოდიში რომ გაწყვეტ.
ბატონო?
ხო, მთელი მანქანა ივანიშვილის ხელისუფლების და პროპოტინული ჯგუფების სოციალურ ქსელებში, მედიაში, ადგილზე სინქრონულად მუშაობენ. ანუ პროკურატურამ ეს საქმე რო გამოიძია, პარალელურად ჩაირთვეს, მაგრამ იმიტომ რომ ამისთვის გაკეთდა, ხო, ეს ყველაფერი, რომ წაიღოს ეს ყველაფერი და მეორე უკვე რომ არ იყოს ძრო ამ მორევში გარკვეულ ადამიანისთვის, ხო, ეხლა გაყიდეს დავით გარეჯი, მეორე კონტრპენეტრაცია იმის რომ სული სიცრუეს და დავით გარეჯთან დაკავშირებით შეთანხმება არ არსებობს იმ სადაო მცირე მონაკვეთთან.
Ну შევალთ ხო ამ დეტალებში, მე ცალკე ამაზე აუცილებლად
ხო ჩვენ იგივე მოგდის, ხო, ეხლა ბუნებრივია რომ დეტალებში ვერ შევალთ.
ძალიან ხო, იმიტომ რომ უკვე შედიხარ დეტალებში,
ხო, ფაქტი არ არსებობს.
მესმის, კი.
პრავდებული
და მოდი. კი ბატონო. კი ბატონო.
ამას საუბრობ. მაგრამ პრინციპი არის ეგეთი, ხო, არავინ არ უნდა არ არის აქ მნიშვნელობა იმას, გაყვებია ხალხი თუ არა. მთავარია რომ ამას უნდა ეკავოს სივრცე. სივრცე რომ დაიკავოს აი ამ ბრავდა ვინ და კალახის სროლამ და აი ამ ამღრეულ ვითარებაში იმედგაცრუების ყოველას მიმართ სკეპსიციზმის განწყობა უნდა დაინერგოს. ეს არის ივანიშვილის რეჟიმის იარაღი და ეს უნდა შეიცვალოს რამოდენიმე დღეს ამ ქვეყანაში ბევრ სხვა რამესთან ერთად.
ხო, რადგან ამაზებს ზანთ, მე აქვე კიდევ ერთხელ დავპატიჟებ ჩვენს აუდიტორიას ჩვენს ვებსაიტზე, სადაც ნახავთ სტატიას იმის თაობაზე, რომ დაკავებულების დამცველებს, ადვოკატებს არ აქვთ წვდომა სრულ მასალაზე საქმის, მათ შორის წარმოიდგინეთ აი ამ რუკაზე, რომელზეც აი ამდენი მსჯელობა და ესე ვთქვათ მთელი ეს ისტორია აიგო. დეტალები ნახეთ სტატიაში და ბევრ რამეს ნახავთ, საინტერესოს ნეტა მხოლოდ საინტერესო იყოს და მართლაც ეხება ადამიანების ბედს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ახლა თუმცა მინდა უნდა და ასე ვთქვათ გავჩერდე ამ თემაზე და გადავიდე ისე სხვა საკითხებზე, აუცილებლად მიუბრუნდები მე ამას არჩევნების შემდეგ ამ პროცესს. ბუნებრივია უყურადღებოდ რადიო თავისუფლება არც ისე ტოვებს და ამ ეთერსაც დავუთმობ არა ერთხელ. ესე იგი, ისმის ასეთი ბრალდებები, მე ისე ვუბრუნდები ამ ნაწილს. მართველი პარტია, რომელიც კიდევ ერთხელ გამოვხატავ წუხილს როგორც მედია საშუალების წარმომადგენელი, წუხილს ჩემი აუდიტორიის მიმართ, რადგან ვიცი რომ ინტერესი დიდი იყო და აგერ არ ვიცი არაფერი აღარ დარჩა არჩევნებამდე, მიუხედავად ჩვენი ორთვიანი მცდელობისა რომ მართველი პარტიის წარმომადგენელი ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი ეთერის ამ ფორმატში, აი ესეთ კონკრეტულ ფორმატში ეს არ მოხერხდა. სრულიად უპასუხოდ ვართ რომ მეტყვიან ბოლო ერთი თვეა სალამსაც აღარავინ გვიგზავნის. არ ვიცი რა მიზეზით, ყველანაირი ჩვენ ესე ვთქვათ ეთიკის თუ არ ვიცი პროფესიული ყველანაირი ფორმა ზომა წონა დაცული გვაქვს და კვლავაც ასე გავაგრძელებ, არ გადავალ ამას. მაგრამ ფაქტს გეუბნებით, უბრალოდ რომ არ ჩათვალოს აუდიტორიანო რომ ჩვენ არ ან არ გვინდოდა ან არ ვიზრუნეთ ამისთვის და პასუხს ვაგებ ყველა ამ ჩემს სიტყვაზე. ესე იგი, ხელისუფლება ლაპარაკობს რადიკალური ოპოზიციის მიერ მძიმე პროვოკაციების მოწყობაზე, მიკერძოებულ პარტიებთან აფილირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე, არჩევნების მიმართ ნდობის დაკარგვის მცდელობაზე, ყალბი ინფორმაციის გავრცელების სქემაზე და რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ ამ შერღებული აჯანყებისთვის მზადებაზე. სადაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი ის ერთდროულ ის რომ ამობ გულისხმობ ლიდერებს, რომლებიც ამ გზავნილებით გამოდიან, ერთად განიხილავენ ნაციონალური მოძრაობა და მისი, ასე ვთქვათ, მასთან მისი განაყოფები, ასე მოგიხსენიებენ ხოლმე და ახსენებენ თქვენს პარტიასაც. გიხდებათ თუ არა და საჭირო თulit თუ არა ამის გზადაგზა განეიტრალებას, თუ რომ იტყვიან აწვევით თქვენს გზავნილებს წინასაარჩევნოს, როცა ამ რჩეულთან ურთიერთობთ?
თუ ხო, თუ ამ კითხვის ნაწილი თუ ავიღე პასუხად, ვაწვევით ჩვენ გზავნილებს ნამდვილად, რომ ბუნებრივია
ბოდიში სლენგისთვის.
არა, როგორ გადაგებოთ, შეიძლება თქოს სწორად აღწერს მოკლედ იმას, რაც უნდა გააკეთოს ჩემი აზრით ყველა პოლიტიკოსმა, იმიტომ რომ ამ ფერხულში ჩართვა სრულად, რომ ყველა აბსურდზე სისულელზე ამ ნიაღვარში მოდის, ხო? აი ამასთან დაკავშირებითაც იქამდე გითხეთ ევროპულ საქართველოსთან მიმართებაში, თუ სათითაოდ გაყევი, დრო არ გეყოფა და ეს არის ამოცანა სწორედ ამ პროპაგანდის, ხო? აღარ ჩამოთვლი მრავლდებებს, რომ თან რაღაცა იზაზონალ გასავით არის, ხო? ყველა საარჩევნო კამპანიის წინ იონიშვილი ამათ ინფორმით ამას აკეთებს, ამიტომ ხო არ უნდა ვქრა. თუმცა თქვენ დაწყებში ახსენეთ, რომ ოპოზიციის შიგნით ტერმინი თუ არ ვწერი, ქიშპობა იხმარეთ, თუ არ მეშლება.
შეიძლება კი მიყვარს ეგ სიტყვა, კი?
ხო, და ევროპულ საქართველოსთან მიმართებაში ჩვენ დროს უთმობთ დისტანცირებას საქართველოს მოძრაობისგან. ხო, ეს არა მარტო ამ პროპაგანდის გამო, თუმცა ეს პროპაგანდა ფაქტორია, რომ ყველა ვიცით, რომ სწორედ ასე თulis საჭირო თავისი ამოცანებისთვის და გვესმის რატომაც ივანიშვილის რეჟიმი, ეგ ლოგიკურია ცუდი გაგებით, რომ ასე უნდა, რომ დახატოს, რომ იმ ამომრჩევლების განწყობა, რომელსაც კარგადაა გაცნობილებული, რომ ერთ-ერთი პრობლემა წინახერისტებს იყო ერთი გუნდის ხელში კონცენტრაცია ყველა შტოზე კონტროლის, და რომ ეხლაც სააკაშვილს არ ეთყობა ჩვენი აზრითაც, მათ შორის ჩემი აზრითაც, გააზრება ამ პრობლემის და ისევ 2012 წამდე წარსულში დაბრუნებაზე უჭირავს თვალი, რომ ამ ტიპის ამომრჩეველი გათიშოს თამაშიდან. და რა თქმა უნდა, ამის წინააღმდეგ მუშაობა პროაქტიულად არის ერთ-ერთი ჩვენი ამოცანა. ეს ქიშპობა კი არ არის, ეს არის ჩვენს მოქალაქებამდე მიტანა იმ ხედვის, რაც ჩვენ გვაქვს, რომელში რაში შედის ხაზგასმა იმ ძალიან არსებით განსხვავებაზე, რაც არსებობს ევროპულ საქართველოს და სააკაშვილის დღევანდელ ნაცნობობას შორის.
მოდით ბოდიში დაგასრულებინებთ, უბრალოდ მსმენელების კითხვები მოდით და დროის დაზოგვისთვის ერთ-ერთ შემოგაწევთ, რადგან ამას ეხება მსმენელის კითხვა, რამდენად სწორია ყველაფრის სააკაშვილისთვის დაბრალება ერთ გუნდში არ იყვნენო?
ხო, იმიტომ რომ ეგეც პროპაგანდა ამის შემოგაწევის, ჩვენ იმიტომ ჩვენ არაფერს არ ვაბრალებთ არავის.
დიახ.
ეგ პირიქით ალბათ ამის ადრესატი უნდა იყოს დღევანდელი ნაცნობობის ლიდერები, ვინც აქ არის, მაგალითად ბატონ გრიგოლ ვაშაძე და ესენი, რომელთაც გზავნილი, ესეც იყო, რომ რა ქვია, მე არაფერი არ ვიცი იმაზე, თუ რამე პრობლემა იყო, არაფერში ვაში არა ვარ, მაგრამ მე როდ მიღწევებს ვარდების რუთის შემდეგ ამ თამამა და ამაყად საუბრობენ ხოლმე, რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ეგრე არ გამოვა, ან ერთზეც გაპასუხებდი, ან მეორე და მეორეზეც, ან არცერთზე. მიღწევებს გულისხმობ და ჩავარდნებს ძიმეს მათ შორის და დიდ მიღწევებს მათ შორის. როგორც საქართველოს ჩემი პირადად და ჩვენი გზავნილი ყოველთვის ესეთი იყო. არავის არაფერს არ ვაბრალებთ. ჩვენ ვიყავით ამ გუნდის ნაწილი და ჩვენ ვართ მემკვიდრეები ვარდების რევოლუციის ღირებულებების. და ამიტომ პასუხს ვაგებთ იმაზეც, რაც მოხდა ცუდად. და არავისკენ არ უშვერთ ხელს. ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ხედვა მომავლის, ბატონ სააკაშვილთან და მის დღევანდელ გარემოცვასთან, გუბა სანიკიძის მეთაურობით, რომელიც მის სახედ იქცა.
აი ისევ ნახეთ რამდენ დროს მაინც ხო აი ამაზე
ვლაპარაკობ. უნდა დავხარჯოთ, იმიტომ რომ როცა ჩვენი ქვეყნის თვის საფრთხის შემქმნელი ხელისუფლება ჩემი აზრით ამაზე ამ ხელ პროპაგანდას ხარჯავს, ჩვენ ამაზე რომ ვისაუბროთ, ეს ნორმალური აბსოლუტურად. უნდა იცოდეს ყველა, რომ აი თქვენ ეს ბოლო ციტირებული კითხვაც აჩვენებს იმას, რომ აი თუკი რამე უნდა გვექნა მეტი, ეს უნდა გვექნა მეტი, იმიტომ რომ კითხვა იყო ჩემი აზრით არაზუსტ ფაქტებზე დაყრდნობილი, რომ ვინმე ვინმეს ვაბრალებთ რამე წარსულში. არა, ჩვენ გვაქვს ხედვა განსხვავებული მომავლის. ჩვენ ვთქვით, რომ ის
რამე აი აქ არის თავარი კითხვა. ხო, დიახ, დაასრულე.
იყო, ასე ვთქვათ, პაკეტში ძალიან ძნელი პრობლემასთან, რომელიც სააკაშვილს ან გაცნობილი არა, ან არ უნდა გაცნობიერება და სწორედ ამიტომ არის, რომ მანჩაშალა შეთანხმება მაჟორიტარების ოპოზიციას შორის, იმიტომ რომ უნდა რომ გაყოფა არ დაჭირდეს ძალოფლების, არც ერთ ნაწილში უკონტროლო იყოს. ამიტომ არის რომ კი ურთიერთ გამომრიცხავი გზავნილები აქვს ყველა საკითხთან დაკავშირებით და ისევ ესე საუბრობს რომ მე და ეს არ გამოვა ევროპულ საქართველოს და ჩემი საზოგადოების დაკვეთა არის ამ ხელისუფლების შეცვლა და გარდამტეხი სულელები ოღონდ გარდამტეხი სულელები არა წარსულში დაბრუნების თვალსაზრისით იმ ვითარებაში და მეც ვიყავი ხელისუფლების წინ არამედ სულელად ახალ სიტყვაზე გასვლა როცა მთავრობა არის სირე ზომითაც ანგარიშვალდებული და ვერავინ ვერ აკონტროლებს სულად ყველა შტოს და დიახ მე ნაფიცაჟულები შემთხვევით არ მიხსენებია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა ჩვენი ამ ინსტიტუტის გვიან და შეზღუდულად შემოღება მე ივანიშვილის რეჟიმში ინსტიტუტი საერთოდ პრაქტიკულად დააკონსერვა და ამან მოგცვა ძალიან ყველაზე დიდი ჩავარდნა ჩვენი უახლესი ისტორიის სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მის მიმართულების თვალსაზრისით ვერ გამოსვლა საბჭოთა ჭაობიდან. ეს ცვლილება მოხდება ეხლა უცილებლად.
კეთილი, მე ერთი რეპლიკა არის მაყურებლის, არ ვიცი, ესეთი შეკითხვა არ არის, მეხსიერების არ ქონა დაუნახაობა და უმადურობა უპავს ქვეყანას, არ ვიცი, ვის მიემართება და საიდან საით, მაგრამ ასევე არის კიდევ არაერთი შეკითხვა მსმენელების. მე უბრალოდ ერთი მგონია რომ თავარი კითხვა აქ არ არის იმაზე, თქვათ, თქვენ აღიარებთ თუ არა მიღწევებთან ერთად წარსულს გულისხმობს შეცდომებს, არამედ მთავარი კითხვა არის რომ მაშინ როცა თქვენ პრობლემების შესახებ იცოდით, რატომ ასევე მწავედ არ აცხადებდით ამას საჯაროდ, რატომ თავის დროზე არ რეაგირებდით? ეს არის მთავარი კითხვა. მთავარი ხომ ის არის ამომრჩეველი თქვენს ნათქვამს, თუნდაც ბოდიშ გნებავთ აღიარებას, როგორ მიიღებს და რამდენად ენდობა?
ხო რა თქმა უნდა,
არის თუ არა ეს
თავარი არამარტო მასაკითან დაკავშირებით, არამედ იმდობა თუ არა იმაზე, რას ვისი გამკეთებლები ვართ ეხლა, ან
როცა კარგი, რამდენ ხანში იგრძნობს ხალხი შვებასო, გეკითხება თუ პარლამენტში მოსვლიდან?
არა, გამოეხმაურები 5 წამით.
კი,
ხო, ანუ ბუნებრივია, მინდა გითხრათ, რომ განსხვავებით ივანიშვილის გარემოცვისგან, ვარდების რევოლუციის შემდეგ არსებული გუნდი მეკუთვნება ერთი გუნდი აკონტროლებდა ყველა შტოს, ხშირი და მწვავე დისკუსიის და პოლიტიკური დაპირისპირების საგანი იყო ნორმალური მათ შორის. ოღონდ არა საკმარისის და საკმარისი რეაგირება რო ყოფილიყო, მაშინ არც იქნებოდა ის მძიმე ჩავარდნები რაც იყო, ხო? როცა ვლაპარაკობთ ამაზე, ეს იგულისხმება მაშინ რომ რეაქცია არ იყო საკმარისი. მიხედავთ რომ ზოგიერთ პრობლემაზე, მაგალითად სასამართლოს საკითხთან დაკავშირებით, თუ პერსონალურად მე მეკითხა ვინმე საჯაროდ წარსულში როცა ხელისუფლებაში ვიყავით, აღიარებული პრობლემა იყო, არის იყო ჩემი მხრიდან დაგვიანება ამ ყველაფრის. და არ მარტო ჩემი მხრიდან, ოღონდ ეგ ლაპარაკია, ხო, შედეგებით განვიჯებით ყველანი. ეხლა იქიდან გამომდინარე, ვინ არის გულწრფელი, ვისაც გააზრებული ის რა უნდა გაკეთდეს სხვანაირად, ეხლა ივანიშვილზე არც საუბრობ. ეს კატასტროფაა დღეს რაც ხდება, ხო? რა უნდა გაკეთდეს ის, რომ წინსვლა იყოს, მაგალითად, როცა ამ ზუგდიდის ამბების ფონზე კრიმინალზე საუბრობ, რაც ეხა ხდება, როცა კრიმინალთან ბრძოლა ფაქტიურად შეწყვეტილი არის ინსტიტუციონალურად, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არანორმალურია და კრიმინალთან ბრძოლა ეფექტური მიდიოდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ და გარდადეხა მოხდა. მაგრამ ამასთან პაკეტში რახან უკონტროლო იყო ძალოვარები, არ იყო საკმარისი დაყოფა და დანაწევრება სწორი გაგებით ამ სტრუქტურის თვითმმართველობაზე ჩამოტანა და ანგარიშვალდებულება, რაც ახლა უნდა მოხდეს მაგალითად პოლიციის შეფების არჩევითობა ადგილზე, აქ მაგალითად ფოჩი, რაც მე აუცილებელი მგონია და რა თქმა უნდა ნაფიცაძულთან სასამართლო. ახლა აქ ვისაც აქ, ვისაც ხედავს საავჩეველი რომ გააზრებული აქ რა უნდა გაკეთდეს სხვანაირად, უბრალოდ კი არ იძახის რომ რაღაც არასწორი იყო. გეგმას და ხედვას თავაზობს, როგორი ცვლილება უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ეს პრობლემები არ დაგვიდგეს ხელახლა.
კარგი, რადგან სასამართლო თავად
ახსენებს საქართველოს პირველ რიგში და ოღონდ ჩვენ ეს სიტყვები კი არა, ჩვენ დღესაც როცა ოპოზიციაში ვარ, შესაბამისად ვიქცევით ამ ხედვისა. ხო, ბატონი სააკაშვილი არ იქცევა ასე და მის სიტყვას ფასი არ აქვს, ხილად ის მის სიტყვას, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებს აქვს და დღეში ხუთჯერ უტრირება რომ
დავან კეთილი. ხო, იმდენჯერ მე უბრალოდ არ მინდა ბევრი დრო დავხარჯოთ ეთერში ოპონენტებზე საუბარზე, აგერ მსმენელს შთაბეჭდილებაც კი დარჩა. მსმენელის რეპლიკა ჩემს მიმართ, წამყვანი უფრო მეტად ღელავს ნაციონალურ მოძრაობაზე ვიდრე ბოკერიაო, ასე შემომითვალა და არც ერთ პარტიაზე ღელავს.
მე არ იმაზე რა მოხდება ქვეყანა და ამის ნაწილი არის ივანიშვილის ოცნებული შეფასებაც და რა თქმა უნდა სააკაშვილის
შეფასება. ხეთხობა ამ ნაწილზე დრო რო არ მინდა დავხარჯო უბრალოდ სხვა რამ მინდა მეტი თქვა ამ ესეთ შთაბეჭდილება დარჩამ სმენელს არ ვღელავ არც ერთ პარტიაზე გარწმუნებ და ძალიან მშვიდი ვარ ამ ნაწილში სხვათა შორის და მიხარია ეს ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე
სხვა მოიქნები თუ ქვეყანაში რა მოხდება დამოკიდებულია
იმაზე ქვეყანაში რა მოხდება ზე ვღელავ კი გარწმუნებ გარწმუნებ თამაში ხო ამას ვერაფერს ვერ გამომტყუებ და კეთერში მაგრამ ქვეყანაში რა მოხდება ზე ვღელავ უეჭველად
შვიდათ ვარო იმიტომ რომ არ
შეფუთვა შვიდათ ვარ პარტიული ხელმებისგან
მაგრამ ნამდვილად ვიყოთ იმიტომ რომ თუ შეიძლება რომ შეგეკამათოთ რომ
იმიტომ რომ
მიგვის რომ ეს არსებს რაი პარტიები ეს ცუდია
დაუმსახურებელი
ნაკლობრივია ყველაფერი ოღონდ ყველას უნდა ისმოდეს რომ სხვანაირად არ არის მოწყობილი ხო დემოკრატია ჩვენ გვაქვს საფრთხე დემოკრატიის ოლიგარქიის სახით რომელიც ცდილობს რომ საერთოდ ეს დისკუსია აქციოს არაფრო ანუ უაზრობად მაგრამ ხო დიახ პოლიტიკური ჯგუფები არიან ვისაც სურს რომ ხარდაჭერა მოიპოვოს მოქალაქეების.
რა თქმა უნდა, აუცილებელი პროცესია, კი ბატონო.
პოლიტიკური ჯგუფის ეკრემა ინიციატივა და ჩვენ ნახეთ რომ დემოკრატიული ცვლილება, რომელიც თავისთავად აბსოლუტურად ნორმალური და აუცილებელია, 2012-ში მოხდა პირველად საქართველოს ისტორიაში. მშვიდობიანად. ხო, ეგ კარგი რამე იყო, მაგრამ აი ეს პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება რო დაარქვა ივანიშვილმა და რაღაცა, რას წარმოადგენდა? ამან კონკრეტული შედეგები მოგცა, ანუ არჩევანს აქვს შედეგები შემდგომ.
რა საკვირველია?
კი.
ბატონო გიგა, მე არ მითქვამს რომ მე არჩევანზე ყოველ ყველა არჩევნებზე ვაკეთებ არჩევანს. მე ვთქვი რომ პარტიული ხელმებისგან თავისუფალი ვარ.
ხნებ.
ევროპული საქართველოს პოზიცია რომ კოვიდის გამო არ გადაიდოს არჩევნები, რომ წააგოს ევროპულმა საქართველომ და ხალხი არ გამოცხადდეს, ხომ იქნება მაგათი ბრალიო? აქვე კითხავთ რომ ერთად გვიპასუხოთ დრო ძალიან ისე გარბის სწრაფად. ინფორმაცია არჩევნების შემდგომ მყისიერას ფაქტობრივად მყისიერ ლოკდაუნზე შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ ეს პრევენციულად გასროლილი ასე ვთქვათ გაშვებული გზავნილია თუ ნამ დანამდვილებით იცით აი ეს არის კითხვა ჩემი.
დიახ, პირველი რაც შეეხება იმას რომ ჩვენ რო წავაგოთ და რატო არ ვარ
ხალხი რო არ მოვიდესო კოვიდის გამო
დიახ მე მართლა აი ერთი წუთი რო გადავდო გვერდზე რო საჩვენო კამპანიაში ვარ პერსონალურად მართლა უაღრესად დიცაფტეთ მაჩნია ა ყველა დღე როცა ივანიშვილის ხელისუფლება ამ გამოწვევების ფონზე რაც მოიტანა პანდემიამ და რაც ისერც არსებობდა ეკონომიკაში და უსაფრთხოებაში და კრიმინალში
შემა
ხელისუფლებაში. ანუ ესე რომ ესე ვთქვათ რომ ვაიმე არ წავაგოთ არჩევნები და მოდი დავტოვოთ ესენი ხელისუფლებაში კიდე რაღაცა პერიოდი, აი ეგ იქნებოდა სწორად უპასუხისმგებლო. თან მე ჯერა ამ გონია რომ ამ პირობებშიც აქტიური მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მოვა არჩევნებზე იმისთვის რომ ცვლილება მოიტანოს. ამიტომ მაგ კრიტიკას ამ შემთხვევაში ვერ დავეთახმები ვერც ერთ ნაწილში და აქ წაგება მოგება რას ნიშნავს ჩვენი ვალდებულებაა ჩემი აზრით როგორც მოქალაქეების და ამ შემთხვევაში როგორც პოლიტიკოსების მითუმეტეს რომ ყველაფერი გავაკეთოთ და დროზე შეწყდეს ეს ვარდნა იმიტომ რომ დიდი საფრთხე გვაქვს თუ სტრაფი ცვლილებები არ განახორციელებს რაც შეეხება მეორე ნაწილს რაც თქვენზე პრევენციის ამოცანა ა პრევენციის ამოცანაც არის ყოველთვის ხო იმიტომ რომ აქაც
2 ნოემბერზე ლაპარაკობთ ხო თქვენ რომ ლოკდაუნი გამოცხადა.
ორი იყოს ან 3 ან 4, მაგრამ ამ იმ წაროს დაკნობით, რომელიც ყავს და არაერთი წყარო არის. იმ წლიდან ხალხის ვინც აი ამ შტაბში და მოხარ ურთიერთობს, ხო სრული პანიკა ასუფებს იქ. იმიტომ რომ ერთი წუთი რო დავხარჯო აღწერაზე ვითარების, ეხლა მოვიდა ამ შედეგების მოვიმკით ყველანი იმისი, რაც გაკეთდა და არ გაკეთდა გაზაფხულზე და ზაფხულში. ხო, როცა ეკონომიკა ჩვენი აზრით დრაკონულად დაუაზრებლად არათანმიმდევრულად დაკეტეს, ჩაკეტეს, ხო, აი ცოლქმარის აგზალოა ერთმანკანაში გადაადგილების და კომენდანტის საათი, ონლაინ ვაჭრობის შეზღუდვა, 1000 სისულელი ყველანაირი სტანდარტით, მაგრამ აი
ისეთ პირველ ეტაპზე ესეთი გადაწყვეტილებები ნახეთ ჩვენ სხვა ქვეყნებშიც, ეს
ყოველთვის
ვერ მივიწერთ საავტორო უფლება, ხო?
არის, სადაც ეს გააკეთეს და ქვეყნებს სხვა შეძლება აქვს, ხო?
დიდარქვა
რა გადაწყვეტს ჩვენ, მაგრამ კარგი, ამიტომ ვიძახი ეს მოხდა ჩვენ თავიდან, როცა ლეგიტიმური იყო ხელისუფლებისთვის შანსის მიცემა რომ აი კრიტიკული ვითარება გვაქვს და მოგვეცით მანდატი დრო რაღაც დროით ხარის დაუჭირეთ მოიწყოთ როგორც საქართველოს რომ შეზღუდული დროით ყოფილიყო და მე რომ ნახეთ რომ არაფერს არ აკეთებენ ან სისულელს აკეთებენ და საზიანოს მე აღარ დაგუჭირე მხარი და ამ კითხავს ვთქვით რომ რას აკეთებთ ეხლა რომ მომზადოთ სუ ჩაკეთილი რო ვერ იქნება ჩვენაირი ქვეყანა ვერც ერთი ქვეყანა ეგ ყოველთვის ნათელი იყო რომ არ გაქრება ეს ვირუსი ესე ავტომატურად ეგეც ყოველთვის ნათელი იყო და გაირკვა რომ არაფრისთვის არ მომზადებულა და ეს დრო დაიხარჯა პოლიტიკური და ფინანსური რესურსით, მათ შორის ხალხის და არა ვიღაცის ერთი მდიდარი ადამიანის, უბრალოდ თვითქებაზე, ოპონენტების დემონიზებაზე, დიდი კამპანია ქონდა სოციალურ ქსელებში, და თვით ყბობაზე და ელემენტარული რაღაცები არ არის გაკეთებული. ამ ხალხის ხელში ეხა რა ხდება, თვითონაც ნახეს ხო, ციფრები თავისით საუბრობენ ხო, ინფიცირების გავრცელების ტემპის. და არიან პანიკა შემდროთ, შენ თუ ხედავ ხომ, მე აფერულ გააკეთე, როგორი კრახის წინაშე ხარ და არა გუნარი სტრაფი მოქმედებების და რაღაც გეგმაზომიერი მოქმედებების. ამ პანიკის დაგამდორებელი გაჩნდა ეს იდეა და იწყეს მოსინჯო ამისი, რომ სტრაფი მოხდეს და მეორე ასპექტია პოლიტიკურად. პოლიტიკურად ეს სწუნება ყოველთვის არსებობს ავტორიტარულიზმისკენ მიდრეკილი არა ავტორიტარული რეჟიმების მხრიდან, რომ თუ პრობლემა ექნათ ამ ლეგიტიმური მიზეზით ჩაახშონ შესაძლო მშვიდობიანი პროტესტი. და დიახ, კონკრეტული ინფორმაცია გვაქვს კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურებზე, ვინც ამას იხილავენ, ისახე როგორ შეიძლება ეს გაკეთება. ეს იქნება უმძიმესი დარტყმა. პირველი ტური და მეორე ტურამდე, სანამ ფორმალურად იმანშვილის მარცხი გაფორმდეს, ჩამოყალიბდება, ამ პერიოდში ამ ნაბიჯის გაგმა ქვეყანას მიაყენებს უდიდეს ზარს. და ამიტომაც მოვა
პროტესტიო. ხო.
ამიტომაა რომ ყველა ლეგიტიმური მეთოდი და ამ ლეგიტიმური მეთოდში შედის წნეხი ხალხის მიდან არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ივერიშვილის ხელისუფლებაზე, ეს არ დაუკრა.
მანო გიგა, პროტესტი ახსენეთ და ისეთი მასშტაბის პროტესტს ელოდებით, რომ რომელიც ხელისუფლებას ისეთ დისკომფორტს შეგვნის, რომ მოქმედებაზე გადასვლა მოუწევს.
არა, მე
ველოდები. მოდი დავამატებ კიდევ, რა შემთხვევაში ჩათვლით არალეგიტიმურად არჩევნების შედეგებს?
ხო. კი, ჯერ პირველად ვთქვი, მე
ხო, მოკლედ,
მოუწოდებ საკუთარ თავს ყველა მოქალაქეს არჩევნებზე მისვლისკენ და ამ ხელისუფლების მშვიდობიანად დასრულებისკენ და წინსვლისკენ და არა წარსულში ყურებისკენ და ევროპული საქართველოს მხარდაჭერისკენ. ამისკენ მოუწოდებ პროტესტი ამ ფორმით, ეს არის თავარი პროტესტი ეხა არჩევნებზე მისვლა და ჩვენების გამოხატვა. რაც შეეხება იმას, რა შემთხვევაში ჩავთვლი მე პირად როგორც მოქალაქე ან როგორც პოლიტიკოს არალეგიტიმურად, თუ ის არ გამოხატავს იმ შედეგებს რაც იყო, ხო, ჩვენ ეს ვნახეთ ანუ 2003 წელს. ხო. ასეთი ვითარება, კაფიო მაგალითად თუ გინდა რომ მოვიყაროთ, როდის ჩათვალა საქართველოს საზოგადოებამ მეცმათ შორის რომ ეს შედეგები რაც შემოგვთავაზეს არ გამოხატავს ხალხის ნებასაც, იყო 2003 წელს და ამას მოყვა არდების რევოლუცია. ოღონ ჩვენი ევროპული საქართველოს ჩემი აზრით ქვეყნის ამოცანაა, რომ ეს სცენარი კი არ განმეორდეს. იმ ტიპის უპირატესობით იქნას დამარცხებული ივანიშვილის რეჟიმი პირველივე ტურში, რომ ამის გაფიქრებას ამ ტიპის მანიპულაციების ანუ პირდაპირ ჩანაცვლება მოგებული წაგებული თავშიც ვეღარ მოუვიდეს ივანიშვილის ხელისუფლებას. ეს არის ამოცანა ჩვენ.
ერთი მაყურებელი შენიშნავს გრიგოლეთში რო ხართო გურიაშიო. ფოთის მაჟორიტარობა უნდა კაცსა გრიგოლეთში ცხოვრობს, უკვე იგნორირებას უკეთებს ფოთს და ეს იზრუნებს ფოთზეო, არის
გაკვაკავ ცხოვრობ, რამოდენიმე ადგილას ვარ გაჩერებული, უნდა რამოდენიმე ადგილი გვაქვს და ეს ადგილი ჩვენ ვაპირებთ რომ ვთქვათ დავიპყროთ ფოთელებმა ეს ადგილი.
და კიდევ ერთი მაყურებელი გეკითხებათ, ამჯერად გეკითხებათ უმრავლესობის აღების შემთხვევაში, გაქვთ ამის იმედი რომ უმრავლესობას აიღებთ? ისევ დეპუტატად ეს მე ჩავურთე, ისევ დეპუტატად გიხილავთ თუ მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობაზეო?
მე ვთვლი რომ დეპუტატობა საკმაოდ მაღალი, ძალიან მაღალი პოლიტიკური თანამდებობა არის თავისთავად, ანუ ასე საკითხის დაკნებას არ ვეთანხმები. და მეორე, ევროპული საქართველოსთვის დღეს არ არის ჩვენთვის არსებითი საკითხი ამ ტიპის დისკუსია კონკრეტულ ჩემთან დაკავშირებით და ნებისმიერ სხვა ფიგურასთან დაკავშირებით, ვინცად იქნება, შეიძლება მნიშვნელოვანი საკითხად იქცეს. მე ეხა ჩვენთვის მთავარი ამოცანაა ამ ჩვენი ხედვის, ამ გარდამტეხცულებებზე ხედვის მიტანა ყველა ამომრჩევლამდე და ყველა ამომრჩევლის მოტივირება, რომ მოვიდეს არჩევნებზე იმისთვის, რომ მე სწრაფად გადაიდგას ეს ნაბიჯები ჩვენი გეგმის მიხედვით, რაც გვაქვს ევროპულ საქართველოს იმის და მიუხედავად რა კონფიგურაცია გვექნება ადამიანებთან მიმართებაში. ანუ ამაზე საუბარი არ მიმაჩნია ჩვენ საჭიროდ ეხლა საერთოდ. ჩვენ ისრო გასწავებით სხვა პოლიტიკური ძალებისგან, ჩვენ შეგნებულად უარი ვთქვით პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დასახელებისგან. მიუხედავად რომ თვლით რომ ჩვენ გუნდში ყველა სხვა პოლიტიკურ პარტიასთან შედარებით ყველაზე მეტი ფიგურა არის, ვინც ზათარიო შემდგომ მთავრობა დააკომპლექტოს. მართლა ესე მგონია. კომპეტენციის ქედვის და ამ უნარების თვალსაზრისით. მაგრამ ამ აქეთკენ გადატანა დისკუსიის ტაქტიკურად და სტრატეგიულად არასწორი მგონია ჩვენნაირ ვითარებაში.
კარგი, მაშინ მე კითხავთ პერსპექტივაში იმ სცენარზე, რაზეც ახლა ამ წუთას ლაპარაკობდით. არ გთხოვთ დასახელებას. ხედავთ თუ არა, აი ფიქრობთ ალბათ, ან თქვენი პოზიციებიდან გამომდინარე, ხედავთ თუ არა თქვენი გუნდის გულისხმობ კომპრომისულ პრემიერობის კანდიდატს ასპარეზზე. ახლა
იმასავაზობთ, რაც არ ვქენით შეგნებულად.
არა, თქვენი გუნდიდან არ გულისხმობ, ხედავთ თუ არა პოლიტიკურ ასპარეზზე, შეიძლება სულ არ იყოს თქვენი გუნდის წევრი კომპრომისულ კანდიდატს პრემიერობაზე.
კონკრეტულ კანდიდატებზე ან თეორიულ გარდასახელის გარეშე ულაპარაკოთ. მე ხედავ ერთ რამეს, ამას გულწრფელად.
დღეს თუ ხედავთ ასეც თქვენ, უდა მისახელებთ, ამიტომ არ გეკითხებით არც თქვენს პარტიაშია თუ არა და არც საერთოდ სად არის. ვინც მიუღებელია, ვიცით და იმიტომ
კი. არ თქვენ პარტიაში თუ სხვა დაშალე, მაგრამ ხედავ.
კარგი, მადლობა. პასუხია.
არა, პირიქით, მადლობა. თქვენ ამ კითხვისთვის მაინც, მაგრამ მართლა ასე ხედავ, რომ კონცენტრაცია ჩემით და ყოველას უნდა იყოს იმაზე, რაზე რა მოხდება თქვენ გამომჩა თქვენი წინა კითხვა, რამდენ ხანში იგნორს იგნორენ ადამიანები განსხვავებულად.
სმენელის იყო ეს შვებას.
ხო, თქვენი ეცითრებული კითხვა.
კი, შვებას ეს იყო, ხო.
ნავარია რომ პირველივე 100 დღეში ცნობილი სიმბოლური ზღვარი რო ავიღო, ხო? ახალი თავრის პროფილიდან აი ეს სულები იგზნოს საშუალო კარგი აგებ გულისხმობ, შემოსავლით გულისხმობ და არა რაიმე სხვა უნარებით მოქალაქემ და საერთაშორისო საზოგადოებამ. და დიახ, ეს ჩვენი გეგმით ევროპული საქართველოს მოხდება ყისიერად, იგულისხმობა გადასახადების საქართველოს თვითის დაწევა დრამატულად სწრაფად. დიახ, ყველაზე გაჭირებულებისთვის და პენსიონერებისთვის ზრდა გაორმაგება, რაც დათვლილი გვაქვს იმ 2 მილიარდი გაფლანგული ფულის დახარჯვა ამაზე, ამ კრიტიკულ ვითარებაში და ნაფიცადულთა სამართლოს გაფართოება, აი ამ მიმდევრობით ეს
გასაგებია.
საუბრობთ მოხდება.
არის თუ ხო, დაასრულეთ და ერთი. არ მინდა მსმენელებს და მე სამ ყველა კითხვას, რაც მოდის რაღაცნაირად ვაჯამებ, რომ დრო დავზოგოთ. ესეთი კითხვა არის ერთი და მეორესაც წავიკითხავ. არის თუ არა ბატონი გიგა კავკასიელი, როცა ევროპას ბაძავენ, კარგავენ ქართველობას. და მეორე კითხვა არის, როდესაც თავრობაში იყვნენ, ილია მეორეს ებრძოდნენ და როგორ ფიქრობენ ხალხი, დაუჭერთ მათ მხარს თუ არა? ეს არის ორი სხვადასხვა მსმენელის კითხვა, ერთად რომ
უპასუხოთ. ერთმანეთთან და იმ განწყობილებს გამოხატავს, რომელთა დანერგვასაც ცდილობს დღეს ივანიშვილის პროპაგანდა და წლებია მე ვიტყოდი პროპაგანდის პროპაგანდა. არა პერსონალურად ჩემს მიმართ რაიმე თავდასხმის გამო მომყარა, მაგრამ საკითხის ასე
პასუხი რომ გასცეთ ამ მსმენელებს, არ ვიცით ჩვენ.
დიახ, დიახ, ონლაინს თავის დროზე გარდაცვლილმა ზურაჟვანემ თქვა, რომ მე ვარ ქართველი და მაშინ ვარ ევროპელიო, ხო? ეს არჩევანი ჩვენი იდენტობის, რომ ჩვენ ვართ ნაწილი თავისუფალი სამყაროსი და ეს რეგიონია ნაწილი თავისუფალი სამყაროსი, ეს დიდი ხნის წინანდელი არჩევანია და აქ ფოთში ბაშოს სიმბოლურად ძალიან კარგად ჩანს ამ ქალაქში, რომელიც ნიკო ნიკოლაძის დაფუძნებულია როგორც თანამედროვე ახალ ისტორიაში ქალაქი. აი ერთ ჩემს მეგობარმა ჩემი თხოვნით ფოტოები გადაიღო ფოთის ზემო და როგორ არის დაგეგმარებული, ხო? როგორც პარიზი და ეხა სიმბოლურ დონეზე და ბევრ სხვა ასპექტში რა ხედვაც ჰქონდა ნიკო ნიკოლაძეს ამ ქალაქის, ეს იყო იმ დროის მოწინავე ევროპული ხედვა. და ეს ჩემს კიდე ერთი სიმბოლური მაგალითია იმისი, რომ ეს არჩევანი ჩვენი საზოგადოების, რომ ჩვენი იდენტობი ყოველგვარი საფრთხის გარეშე, ჩვენი იდენტობისთვის ჩვენ ვართ ნაწილი თავისუფალი სამყაროსი და უნდა გავახციოთ ამ პოსტსაბჭოთა და საბჭოთა ჭაობიდან. და ყველა ვინც საკითხს ასე სვავს, რომ თავისუფლება თავისუფალ სამყაროში ჩვენი სუფასოვანი დაბრუნება, საიდანაც საბჭოთა რუსული სტალინისტური აგრესიის შედეგად მოგწყვიტეს, რომ მაშინ ჩვენ ეს არჩევანი გავაკეთეთ 1918 წელს. ცდება ძალიან დრამატულად ცდება. ვინც თუ ეს შეგნებული ციცრუე არ არის და ჩვენ ყავს ჩვენი თავისუფლების წრები, ვინც შეგნებულად ამ ციცრუეს ავრცელებს, ხო? პროპაგანდის ჯგუფები, მაგრამ გულწრფელი ადამიანებიც არიან და ისინი ცდებიან და ჩვენი ამოცანაა რომ მათ დავანახოთ, რომ თავისუფლება და თავისუფალი სამყარო, ევროპა, ჩრდილოეთ ამერიკა, მთელი ეს სამყარო არა თუ იდენტობის და ინდივიდუალობის საფრთხე არ არის. პირიქით, სწორედ იქ არის ინდივიდუალობა და იდენტობა, მათ შორის ეროვნული იდენტობა ყველაზე უფრო წარმატებული. და ამის ბევრი მაგალითი მოყვანა შეიძლება ის ქვეყნები, რომელიც ჩვენსნაირ დღეში იყვნენ საბჭოთა ამა თუ იმ ფორმით ოკუპაციის ქვეშ, პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ამ ქვეყნებმა დაიბრუნეს თავისუფლება და დღეს არიან წარმატებული ქვეყნები და ჩვენი მოქალაქეები აი აქაც, ფოთშიც, ხოფშიც და სენაკშიც დადიან სამუშაო საშუალებად იქ. და სუდია ჩვენთვის, ეს ჩვენებს ამდგომარეობა გვაქვს ჩვენ აქ და რა ცვლილებია გასატარებელი, რომ აქ ჰქონდეს შანსი ადამიანის ბედნიერებისკენ სტრაფვის რეალურის და კეთილდღეობის მოპოვების, მაგრამ იქაურ წარმატებას აჩვენებს ამ ჭაობიდან რეფორმების და თავისუფლებისკენ სვლის შედეგად როგორ წავიდნენ, რომ დღეს ჩვენთვის ის ქვეყნები არის შესაძლებლობების ფანჯარა. და არანაირ თუ იდენტობა არ დაუკარგავთ, დაიბრუნეს იდენტობა თავისი ევროპული. ისე რომ ჩვენც უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ქართული იდენტობა ევროპული, თავისუფალი წარმატებული ქვეყნის.
მაგრამ
რა შეეხება ეკლესიას?
დიახ, მოკლედ ძალიან დრო გვეწურება
მაგალითად. მე პირად თუ ჩემზეა საუბარი, ვიყავი და ვარ და ვიქნები ამ პოზიციაზე, რომ ეკლესიის სახელით, ანუ ვერ ნებისმიერი სასულიერო პირის თუნდა ძალიან ავტორიტეტის გამოყენებით ძალადობა და შევიწროება ადამიანების ამ ნიშნით დაყოფა ჩვენი მოქალაქეების ნებისმიერი უმცირესობის ნიშნით არის თავისუფლების და ჩვენი ქვეყნის მტრობა. თუ ამას გულისხმობენ ამ ბრძოლაში, მე იგივე პოზიციაზე ვარ. დანარჩენი უამრავი სიცრუე ვრცელდება აი ამ პროპოტინისტული პროპაგანდის მსგავსად ტყუილის სახით. რა რაღაც მოუყვები ამის აღწერას აღარ დავიწყებ, ისეთ ნიაღვარია, რა ვერც შეცული ამ ნიაღვარში, ვერაფერს ამ წამში. ეს არის ბრძოლა, რომელიმე ეკლესიის წინამდე ჩემი ან ჩვენი მხრიდან. ეს არის თავისუფლების დაცვა ყველას და თანასწორობის. და დიახ, ამ პოზიციაზე ვიყავი და ვრჩები ეხლაც და არ ვაპირებ რაიმე კორექტირების შეტანას, უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად აი ამ საკითხში ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული შედვა, როცა ლაპარაკი არის ეკლესიაზე და ხასულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე. ჩვენ ვთვლით, რომ აქ დიდი ცვლილება უნდა მოხდეს, რომ აი ამ არანორმალური ურთიერთობიდან, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების დროსაც იყო თავრობასა და ეკლესიას შორის, გულისხმობენ შორის საბიუჯეტო დაფინანსებას, ჩვენ გადავიდეთ მოქალაქეების არჩევანზე. უნდა გქონდეს სისტემა, სადაც რაც ევროპაში ზოგიერთ ქვეყანაში უკვე არსებობს, ხოლო ჩვენთან ჩემი აზრით კიდევ უფრო ფართო ფორმით უნდა იყოს, ყველა მოქალაქეს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ მისი არჩევანით მის მიერ შეწირული თანხა, ნებისმიერი არამოუგებიანი, არაკომერციული მიმართულების რელიგიური თუ არარელიგიური ორგანიზაციისკენ არ იბეგრებოდეს, ანუ დახალისებული იყოს არამოუგებიანი, არაკომერციული დაფინანსება და თავრობაზე კი არის დამოკიდებული იქნება
ფაქტობრივად გასაგები.
არამედ მოქალაქეებზე.
კეთილი.
მოქალაქეების არჩევანი ხდებოდეს ეს ყველაფერი. დიახ,
დრო ამოგვეწურა პრაქტიკულად. უბრალოდ მაყურებელი კითხულობს და არ ვიცი ხარ ამდენად ხართ ამ პროგნოზი ცუდი საქმეა, მაგრამ კოალიციაში როგორ ხედავთო იმ კოალიციაში, რომელიც თქვენ წარმოგიდგენია ძალთა გადანაწილებასო და ასევე ჩემი შეკითხვა და აი რამენაირად წუთში უნდა ჩავეტიოთ მთლიანად. ჩემი შეკითხვა არის ის, რომ თქვენ დებატებში ერთი მხრივ კლოუნს უწოდებთ პრემიერ გახარიას, მეორე მხრივ დებატებში იწევთ რეალურად ჩანს აქაც, რომ იმედი არ გაქვთ საერთოდ, რომ ეს დებატებში მომა. მას და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. ბატონო?
ლიდერებს.
ებს. ხო, მაშინ ოცნებიდანაც ლიდერებს ასე უნდა.
რო არანორმალური აბსოლუტურად, როცა ივანიშვილი და თუნდაც მის პოლიტიკური კლოუნი ოღონდ ფორმალურად პრემიერობის კანდიდატია, დღეს პრემიერი, საერთოდ არც დებატებში არ მონაწილეობენ, არც სხვები. და არ და იგივე შეიძლება ითქვას ნაციონალურ მოძრაობაზეც. სააკაშვილი იყო საერთოდ ის არის, მხოლოდ უნდა ჩაერთოს და რაღაც დიდი სადღეგრძელო თქვას და ბატონი გრიგოლვაშაძეც და სხვებიც. აი ქუთაისში ოთოკახიძის კონკურენტი არის ის და უარი თქვა დებატებში. უპატივცემულობაა ეს საზოგადოების
დრო გვეწურება და კოალიციისგან, ესე ვთქვათ,
კოალიციაში. ოღონდ იმედი არ გაქვს, რომ თქვი და ამიტომ იძახითო. ხო, სამწუხაროდ არ მაქვს საფუძველი.
არა, როცა ასე როცა იწევ ადამიანს კლოუნს, შეურაცხყოფას არ აყენებ იმავდროულად, როგორც წესი, რა ვიცი, ლოგიკურია. უბრალოდ ერთ წინადადებაში იყო ორივე.
პოლიტიკური კლოუნი ეს ჩემს შეფასება, ხა შეურაცხყოფაზე თუ ალაპარაკი ხო ჩვენ აქ პერსონებს და პიროვნულ თვისებებს კი არ ვაფასებთ, რაღაც მათ ცხოვრებაში ვაფასებთ, მათ პოლიტიკურ სტატუსს ჩვენი აზრით და დიახ, მე ვთვლი, რომ ივანიშვილის გარემოცვა მისი პოლიტიკური კლოუნები არიან. და ამის გამო არ მოვა დებატებში, თქვენ მართლა ესე ფიქრობთ?
არა, არა, თქვენი გამოხატვის ფორმას გავუსვი ხაზი, უბრალოდ ალბათ იმედიც არ გაქვთ და იმიტომ დავანებოთ ამას თავი აი იმ ნაწილზე კოალიციის კოალიციაშიო, თქვა წილები და დრო პრაქტიკულად გადავაჭარბე და ძალიან უცებ თუ ხარცდათ ამისთვის რომ ბრძანოთ.
დიახ, მე
ვის რა როლი?
ანუ ვის რა როლი ექნება? იდეა გამეორე მომიწევს ჩვენი ჩემი ევროპული საქართველოს ამოცანაა, რომ როგორც არ უნდა იყოს როლები განაწილებული, მოხდეს გარდამტეხი ცვლილებები, რაც გამოგვიყვანს ამ უმძიმეს
კრიზისს.
ჩემს ძირს გადასახადები კერძო საკუთრებაში იყოს ქონება და მიწა, ნაფიქრებულებით ყოდეს დავისუფალი სასამართლო, რის შედეგადაც უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები და ადამიანებს ქონდეს შანსი საკუთარი შრომით მოიპოვონ კეთილდღეობა და ბედნიერება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დრო მოგვეწურა. რას მისურვებთ?
სულიერებს.
აჰა, გმადლობთ. გიგა ბოკერია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. ბაქრაძე უგულავა ბოკერია ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის. ერთ-ერთი ლიდერი, მაჟორიტარობის კანდიდატი ფოთიხობის ენაკის საარჩევნო ოლქში. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ხვალამდე გემშვიდობებით. ინტერნეტში გავაგრძელოთ ურთიერთობა.